Počúvate štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. V tejto časti podcastu Prečo práve oni sa budem rozprávať s pánom Jozefom Nitrajom z firmy Tekmar. Inak hovoríme s finalistom súťaže EY Podnikateľ roka 2021. Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem. Ďakujem za pozvanie.
Dobrý deň. My sme to už riešili na pódiu, keď ste stáli a preberali ste to finálové ocenenie, že vyrábate funkčné potraviny. Ono je celkom možno aj zrejme, čo to znamená, ale predsa len skúste to definovať vy, aby sme vedeli, v čom je tá ich funkčnosť.
Ja som teraz asi definovaný, pretože ja som sa na to pýtal v práci.
Áno, konečne ste sa dozvedeli, čo robíte.
Ja som to vedel veľmi dávno, ale je to veľmi jednoduché. Proste funkčnosť znamená, že v potravine dostanete niečo, čo vás obohatí, ale naopak aj nemusí. To znamená, je tam niečo funkčné, ktoré by malo pomôcť, ale niekedy sa stane, že to nepomôže, pretože to nehrá proste s vašim organizmom.
Aha, takže ono ešte pri tej funkčnosti by bolo dobre vedieť, aký mám ja organizmus.
Preto treba čítať. Funkčné potraviny sú viac pre vzdelaných konzumentov.
Aha.
Je to také trošku viac.
Môže sa stať, že nejaká vaša tyčinka alebo nejaké vaše mysli mne zafungujú ináč ako vám?
Nie. Naše myslím si, že vôbec nie. Tam pri tej funkcionalite môžu byť oveľa komplexnejšie vplyvy, ale my nie sme nejaká dramaticky funkčná potravina. Máme niektoré funkčné výrobky, ktoré sú veľmi špecifické, ale nie pre slovenský trh.
A prečo? Slováci si nezaslúžia veľmi funkčnú potravinu?
Zaslúžia, ale obchodné systémy to nechcú.
Ale, predstavte
naozaj,
si.
Naozaj, obchodné systémy
tak vy predávate, to nechcú. Vy predávate aj v lekárniach, čiže vy ste taká medzi...
V lekárniach nepredávame, to nie je náš distribučný kanál. V lekárniach momentálne nemáme ani jeden brand. Máme v zahraničných lekárniach.
No.
Ale vy asi už viem, na čo myslíte. Niekde sa objavila správa o lekárniach v takom teritóriu, teraz takom veľmi, o ktorom sa hovorí. To je ruské teritorium, kde vlastne my sme mali svojho času a stále máme 20% našej distribúcie v lekárniach. Ale
nie je v podstate jedno, že
to
kde,
sú ale... To sú jednoducho tyčinky, ktoré sú od nás, ktoré sú obohatené vitamínom nejakým C, B, A, áno. D a neviem čím.
Tým môžeme povedať, že vlastne to vaše portfólio zasahuje až do takého zdravotníckého, by som povedala.
To určite.
Že teda prospieva zdraviu. Vy máte aj na Instagrame máte napísané začnite deň správne, tak vy ste začali ako dnes.
Wow,
čo ste zjedli?
Bože môj, dneska som začal veľmi jednoducho. Dal som si na ráno jeden veľmi dobrý probiotický nápoj od jednej slovenskej firmy.
Dobre, a čo od vašej firmy? Čo ste zjedli od Tekmaru?
Dneska
nehovorte, že
od Tekmaru som zjedol výbornú kávu. Dal som si kávu s mliečkom.
Aha.
A odtedy nič. A teraz, keď som šiel sem, tak som si dal praclík v jednej bratislavskej pekárničke. Som si kúpil praclík.
Ale veľmi nefunkčný. To je veľmi milé.
Bol solaný, nefunkčný.
Je veľmi milé, ako sa snažíte.
Nič, jednoducho nič. Dnes sme mali, pokiaľ som odchádzal do Bratislavy, tak sme mali také veľmi príjemno, milé stretnutie s pracovníkmi potravinárskej a veterinárnej správy. Uh-huh. Takže venoval som sa kvalite našich výrobkov, ale nekonzumoval som nič.
Aha, myslela som si, že vy každé ráno začínate
s niečím z
Tekmaru.
Vôbec.
Inak toto zaradenie, že funkčné potraviny, to ste mali od začiatku, alebo bolo ťažké vás vlastne niekde zaradiť, že čo vy ste?
My sme sami nevedeli, čo my sme, pretože my sme prišli s myšlienkou postaviť si takúto fabričku v roku 94-5. Mhm. A v tom roku vlastne nikto nevedel, čo sa to myslí tyčinky, pretože postavení sme boli na klasické myslí tyčinky. Priznám sa, že ani ja som v tom období veľmi nevedel, čo to je, pretože som navštevoval skôr tie také tradičné, konzervatívne segmenty v potravinách.
No. A prepáčte, a prečo ste teda chceli robiť myslí tyčinky, keď ste ani úplne nevedeli, čo to je?
Veľmi dobrá otázka.
Ďakujem.
Rád vám to vysvetlím. Je to veľmi také prozaické a vlastne s tým je spojený celý náš príbeh, pretože niektoré chvíle, ktoré sú v našom dejinách, alebo teda v 25 rokoch našej firmy, sú také veľmi náhodilé. Ako my sa dosť spoliehame na to, že ak budeme pracovať systematicky, ak budeme pracovať s plnou párou, tak sa niečo vždy stane, čo nás požene dopredu. A zatiaľ to tak bolo. A keď sme otvárali tú firmu, tak my sme vlastne boli traja, ktorí sme si povedali, že chceme mať nejakú firmu. V tej chvíli ja som urobil SROčku, ktorá sa volá tak turecky, ako vy viete.
Ano.
Americko, turecko, nemecký Tekmar. To nie sú mená mojich detí, lebo to sa každý pýta, ale to nie.
Tak hádam, by sa aj každé volalo inač, nie?
Áno, ale nebolo by ich 5.
Okay.
Máme iba 3. No a ja som chcel, pretože moje pôvodné pôsobenie bolo niekde tam v oblasti laboratórnej techniky, vedy, výskumu. Mal som na starosti jedno laboratórium, bolo mi blízko takáto laboratórna technika. Otvoril som si katalóg a tam bolo, sa mi otvoril na písmenku T. Tak sme založili SROčko, ktorá sa volá Tekmar. Nevideli sme, že čo bude tá SROčka robiť.
Prepáčte, čiže moment.
Ja zase idem k tomu no. podstate veci.
No.
Nevedeli sme, čo budeme robiť, lebo sme chceli mať podnik. Vtedy všetci mali nejaký podnik. To bolo v 93. 94. roku, poďme mať podnik.
To je veľmi zaujímavá motivácia.
Áno, nebolo to vôbec spojené s produktom, s ničím, absolútne s ničím. Sice bol založený Tekmar Tour, pretože chceli mať cestovnú kanceláriu s mojou švagrinou.
Odpadnem. Pardon, čiže vy ste sa traja zhodli na tom, že chlapci, poďme mať nejaký podnik, ešte nevieme, čo s ním.
Nie, dvaja sme sa zhodli.
Teda dvaja.
Áno, to bol môj pôvodný bývalý spoluhráč, alebo teda spolupodnikateľ. Teda urobili sme túto SROčku, nevedeli sme, čo budeme robiť. Vymysleli sme si meno Tekmar podľa toho, kde to pristalo v tom katalógu. A odrazu sa objavil môj švagor.
To je ten tretí.
To je ten tretí, ktorý bol z nás jediný profesionál, pretože on bol potravinárom, vyštudoval vlastne adekvátnu univerzitu. Vyznal sa v pekarine, vyznal sa v potravinárskych technológiách. No a ten, ja som šiel za ním a vtedy bol voľný. Tak ja som šiel za ním a ponúkol som mu možnosť spolupráce, že budeme traja. A on priniesol projekt na Mysli tyčinky.
On priniesol obsah vlastne.
On priniesol projekt.
Ale to je veľmi netradičný postup, toto, ako ja vás počúvam, že poďme podnikať, to je jedno v čom, hlavne založme firmu, ani neviete, ako
ale ja hovorím o 93. 6. roku.
To je v poriadku, ale aj tak. A teda, že názov tiež nemal žiaden...
Super, bez dát, bez analýz, bez žiadnej agentúry.
Pardon, neprišli ste potom na to, že to v nejakej reči znamená niečo veľmi čudné?
Prišli sme na to, keď sme prišli na prvú výstavu, že chodili okolo Turci, Poliaci a veľmi sa smiali, čo to máme za meno.
Lebo?
Lebo to meno možno aj v turečtine znamená niečo, nejakú nadávočku malinku, niekedy aj možno niečo iné. Takže nebolo to veľmi vhodné meno. A my sme dokonca nemohli prvých 5 rokov absolútne podporovať to meno. Pretože sme sa báli, že keď budeme rozvíjať firmu a náhodou sa nám stane, že pôjdeme na zahraničný trh, že nám to vlastníci toho mena, toho názvu Tekmar môžu jednoducho vyfakturovať.
To sú nejakí vlastníci nadávočky?
Áno, áno. SROčka, a teda Tekmar ako taká, ako taký, je majetkom nie Tekmaru Slovensko SRO, ale je názov, je majetkom nie nás, teda nebudem prezrádzať z koho.
Ale nejaký iný Tekmar.
Šikovný na Google si vygooglia. My máme registrované naše logo. Takže naše logo je univerzálne.
Je iné ako
Nie, ja neviem, aké majú oni logo.
Také oni modré, oni robia nejaké chladiarenské tieto.
Tak to sú Nemci.
Tak to sú zase iní. Dobre, no poďme sa z toho vymotať.
Naše logo vymyslel akademický sochár túna v Bratislave, pán Richter. Má to pripomínať jablčko. So zelenou stopkou.
Tak dobre, že ste to
povedali.
V histórii
sme zelenú stopku dali. Preč máme už iba bielú stopku?
Dobre, tak to mi úplne nepripomína, ale logo je veľmi pekné. Takže z tohto nejakého nejasná, predsa len
máme
to
jasno
prišlo. Ale dá sa povedať, že to je nejaký funkčný postup? Lebo evidentne, ako by ste povedali, že dávate priestor. Čiže čo je ten váš pohon v podstate od začiatku?
Pani Vincová, vysvetlím vám, že v to období bolo veľmi zložité. My sme jednoducho boli na zelenej lúke, traja chlapci, ktorí nemali zdroje. Nakoniec sa podarilo niekde niekoho presvedčiť, aby nám dal nejaké zdroje. Nebudem vravieť koho, ale urobili sme veľmi kultúrnu vec v prvej etape, lebo my sme tú prvú fabričku umiestili do dedinky Čebovce, ktorá mala materskú škôlku nevyužívanú, zloženú z maďarskej a slovenskej časti. A my sme ju zjednotili do jednej časti. Takže sme vyriešili sme proste národnostnú otázku a vlastne v tej jednej fabričke sme otvorili fabriku a nasledovali 4 náročné roky, pretože sme nemali ani peniaze na to, aby sme splácali naše dlhy. Takže 4 roky sme
výplatu
jednoducho...
ste si dali?
Nie, moja prvá výplata, ja som si teraz nedávno pozeral výplatné listiny. Moja prvá výplatná listina, aby som sa teda nemýlil, prišla niekedy v roku 2002. Čiže v roku 2002 ja som dostal prvú výplatu. Stal som sa zamestnancom Tekmaru.
Prepačte, dovtedy ste jedli mysli tyčinky? Alebo
dovtedy som robil na 100% pre Tekmar, ale nebral som výplatu.
Wow.
To vám chcem vysvetliť tie naše začiatky,
ale ja
že
rozumiem.
Neboli jednoduché.
Ja tomu rozumiem.
Takže ani sofistikované. My sme proste len splácali úvery.
Ale o to viac ma zaujíma, že ste v podstate išli bez nejakého, v úplnom začiatku, bez jasného obsahu a potom ste sa pustili už s nejakým obsahom. Až so švagrom prišiel obsah, povedzme si.
Tak tá firmička, ktorá teda bola v trojke založená a bola teda produktovaná môjho švagra, tak ten priniesol aj cash flow, ten priniesol dáta, ten priniesol,
ja
ako
sa
to
teda
máme
pýtam,
robiť.
Ja sa teda pýtam, lebo tento...
5 základných tyčeniek v prvej etape.
Áno, lebo tento podcast je o tom, že prečo práve oni a mňa zaujíma, čo vás týchto 5 veľmi komplikovaných rokov, keď ste si ani nevyplatili žiadne peniaze, čo vás vlastne motivovalo alebo čo vás vnútorne hnalo?
Viera. My sme boli absolútne presvedčení v tento projekt. My sme boli absolútne presvedčení, že to zvládneme a my sme to jednoducho chceli.
Od začiatku ste to hovorili.
Ako totálne, môžete mi vôbec neveriť. Môžete ja na mňa sa pozerať, ako, že som prišiel z iného áno, z iného sveta, ale proste toto bola viera, že my to zvládneme. So Šagonom sme sa pozreli, nakoniec sme zostali dvaja, pretože ten tretí povedal, on nemôže, pretože musí ísť tam, kde má plat.
Mm-hmm. Tam tá viera bola menšia.
Áno, tam viera bola, no proste mal nejaké možno rodinné a nejaké iné dôvody. Nehovorím o viere, iné dôvody. My sme proste tomu verili, my sme si hovorili, no také toto nedáme, tak to bude životná chyba. My sme tak tomu dôverovali.
A kríza bola nejaká za tých 5 rokov?
Nie, ako vo vzťahu s mojim spolupodnikateľom.
Aj to, ale v tom vlastnom uvažovaní, v tej viere.
Kríza bola vždy v tom termíne, keď sme mali zaplatiť leasing. Mm-hmm. Tak to bola kríza, kedy sme museli kdesi tie peniaze sťahovať, aby sme to zaplatili. Kríza bola, keď bolo treba zaplatiť ľudí. Ale ako som spomenul, Tekmar má to šťastie. Ja neviem prečo. Možno kvôli tomu, že na začiatku bola tá viera. Ja teraz nemyslím na duchovné veci. Proste viera v ten projekt.
A veď to je duchovná vec.
Áno. A tá viera nás proste viedla v tom, že to musíme mi dať. Mm-hmm. Napriek tým veľkým problémom, že to musíme dať. No tak a zhoda okolností. V tom termíne sme vždy mali peniaze. Mm-hmm. Za históriu firmy sme nikdy nikomu nedlhovali. Predstavte si, že ani v tých 5 rokoch, teraz platíme ako hodinky zatiaľ, pretože nevieme, čo bude ďalej, ale my sme stále verili v ten projekt a on sa nám to nejako tak vracia.
Mm-hmm. Tú vieru máte asi stále za tých x 25 rokov, že to je váš...
Už len jeden má tú vieru, pretože ten druhý už
áno,
verí,
v 2017
verí v niečo iné.
Odišiel, už... K tomu sa dostaneme ešte, že čo takáto zmena spôsobí vo firme, áno. Ale tá viera je teraz veľmi silným motorom vo vašej firme. Mne zaujíma, že ako sa dá vybudovať taká viera, lebo ja často mnohé veci neviem veriť, aj keď viem, že by som mala.
Od začiatku je to vlastne tým, že proste blbé meno, firma, ktorá má nastúpiť na zdravú výživu s blbým menom. Teraz musíte veriť, že zaplatíte drukosu leasing. Aha. Oni to predražia o 50%.
Tak už inako viera
potom
vám neostáva.
Potom máte win-win, vyhráte, kúpite si novú, ďalšiu súčasť technológie, začnete robiť nové produkty, dostanete sa na iný trh, kam si, tam si, dostanete prvé ocenenie, potom vás osloví nejaký pán Ďobe, ktorý povedal, že potrebuje Adamovi Cimbulovi robiť proteínové tyčinky, lebo Adam Cimbula potrebuje...
Cimbula, nie? Áno, ten, to je ten, čo nič nepovedal, ukral sa. Áno.
Čo nič nepovedal. Áno, ale čo má dobrú muskulatúru, alebo teda mal. Tak to sme vlastne v roku 2002 vyrobili prvé proteínové tyčinky. Aha. Pre práve Adama Cimbulu.
K tomu sa dostaneme.
A to sú tie postupné kroky a tá viera, ktorá vás posilňuje.
Áno, čiže aj s tým blbým menom...
Nehovorím rýchlo?
Hovoríte rýchlo veľa, ale ja to celé stíham obsiahnuť a ja sa v tom vždy tak potom zastavím a zorganizujem, či vás chápem správne.
Dobre.
Ale v tých 90. rokoch už celkovo bolo možno aj zaujímavé ísť cestou nejakých myslí tyčiniek. Neviem si predsa, že nie? Už to bol hit vtedy?
Nie. Ak ideme až takto ďaleko, tak si povedzme, že prvý projekt, ktorý bol na území Slovenskej Českej republiky, bola naša konkurencia, ktorú ja vnímam veľmi pozitívne, napriek tomu, že to je konkurencia, a to je česká tyčinka s názvom FIT. Mm-hmm. Od vlastne existencie tejto firmy aj dnes sa nám stáva, že ak si niekto ide kúpiť myslí tyčinku, tak nepovie myslí tyčinka, povie idem si kúpiť tyčinku FIT.
FIT tyčinku.
FIT tyčinku. Mm-hmm. A to tak ako si zostalo. Ja sa z toho veľmi teším, že teda takto to je a teda niekto musel byť na začiatku. Oni to samozrejme tiež získali od holandskej nejakej firmy, tento projekt. No a my keď sme to teda dostali, tak my sme si robili samozrejme nejaké také drobné analýzy, chodili sme, ukazovali sme a ten trh končil Martinom. Už ďalej za Martinom naozaj veľký problém. A dokonca v Martine, keď sme prišli do obchodných systémov, tak nám povedali, čo nám to nosíte, aký šrodek, aké otrubie.
To pre vtáčiky na ďobanie,
nie? Čo nám
to
sem nosíte? Nikto to nepoznal. Naozaj to nikto nepoznal.
Takže ešte to ste si dobre vymysleli, plus ten názov.
Osveta. Áno, všetko zle.
Celé zle. Čiže začať... Potom,
dokonca nám, už keď sme boli teda taký na takej lepšej ceste, tak sme si, vďaka pánovi Švecovi, už teda vôbec neviem tú agentúru, ale by som teda vedieť, lebo to bola taká záslužná vec. Prvýkrát po 5 rokoch sme si robili analýzu, kde sme chceli vedieť, kto je náš zákazník, aká je lojalita, aké je poznanie našej značky, kto je tvárou. Mm-hmm. Vtedy ste neboli vtedy na svete.
Mm-hmm. To bola, ale 9, tak ťažko.
Roku 2002. Vtedy ste začali vo Fan Rádiu a vtedy som vás vnímal na každej služobnej ceste a vravel som si, tak toto dievčatko to niekam dosiahne.
Vidíte, až do rozhovoru s vami a je to tu.
No je to tu. Ste sa dozvedeli. No a teda ten pán Švec, ten nám urobil prvú analýzu po 5 rokoch, vtedy sme sa dozvedeli, že existuje skupina ľudí, ktorí sú ovoz pozitívni a ovoz negatívni. Takže v tých myslí tyčinkách, tí, ktorí sú ovoz negatívni, nikdy si nekúpia myslí tyčinku, lebo ich to pichá.
Aha, je to nepríjemné.
Je to nepríjemné. Takže to sme vedeli, že 50% populácie môžeme osloviť. Ano?
To je dosť. Mhm.
Dosť. Potom sme zisťovali nejakú lojalitu, zistili sme, že tá už po tých 5 rokoch vnímanie našej značky bolo pomerne slušné a hľadali sme tvár. No a tou tvárou bolo nám teda po analýze povedané, že to je žena. Mhm. Žena, ktorá je nákupca, ktorá chodí nakupovať do rodiny a chce, aby bola tá rodina zdravá, pretože si myslí, že tie ovoz pozitívne veci sú zdravé.
Áno.
Teda, aby bola ona zdravá.
Jasne, jasne. Aj konkrétne niekoho ste našli? Lebo ja som teraz...
Televízna hlásateľka bola ako keby doporučovaná.
No ktorá, ale... veď povedzte, ja si už nepamätám.
Môžem to povedať, ktorá no, bola doporučovaná, ale my sme ju neoslovili.
Aha, tak potom neviem, či chcete.
Bola doporučená pani Tekeliová.
Mhm, mhm. A vy ste ju neoslovili. Dobre.
Nie, lebo my sme sa vtedy už...
Smerovali ináč.
Nie, báli sme sa.
Aha.
Báli sme.
Počúvajte, tu sa tak, ako to rozvetvuje. Ja by som sa ešte teraz... Vrátime sa...
Báli sme sa preto, lebo sme nechceli spojiť našu značku so žiadnou tvárou.
Tak, inak to je možno, že niekedy dobre. Aj to je zaujímavá otázka marketingu. Aj na vašom Instagrame nie sú žiadne tváre, sú tam vaše produkty, čo ma tiež zaujalo, lebo zase mnohé vám podobné produkty, samozrejme oveľa, oveľa kvalitatívne horšie, sa spájajú s konkrétnymi tvárami. Takže tento marketing...
Možno. Je to možné. My to nechceme robiť.
Nechcete robiť?
Nie.
Lebo?
Tvár je známa, alebo tvár je populárna možno istú dobu. Uh-huh. Zatiaľ, čo táto značka by nemala byť na nejakú dobu, ale my teda chceme proste tie značky rozvíjať a možno aj v čase vývoja tej uh-huh. značky sa mení, menia preferencie a možno aj tá tvár sa mení. No.
Inak to je pravda a vlastne ten produkt by mal byť takou osobnosťou.
Mal by byť čistý. Ja?
Aby sa predával.
Ešte viem, že máte prvú otázku, ktorú ste sa ma chceli spýtať a to je, že ako si ja ocenujem to ocenenie vlastne, alebo to finále.
No. To som sa chcela na záver opýtať, ale
na
môžete.
Záver, uh-huh. Ja by som vám chcel povedať, že neviem. Uh-huh. Na túto otázku som sa pripravoval, čo vám poviem. Lebo si myslím, že nie som človek, ktorý by vôbec ako keby vítal nejaké ocenenia. Ja som človek, ktorý víta ocenenia za produkty. Hej? A to, že som vlastne teda akceptoval tú nomináciu veľmi rád.
Na
veľmi
EY podnikateľa roka.
Na EY podnikateľa roka, že som veľmi rád akceptoval nakoniec. Tak to je možno vďaka mojim deťom, ktorí mi povedali, ideš, pretože firma má 25 rokov. A pretože jednoducho za tými 25 rokmi je nejaký príbeh, tak to choď vyrozprávať. Ale ak by to malo byť o mne, ja som tento rok ani minulý rok nič zvláštneho neurobil.
Mm-hmm. Tak robili ste 25
rokov.
Ja som
tam len za nejakým príbehom tej firmy. No
dobre, čiže záver rozhovoru už máme vyriešený, tak môžeme sa teraz vrátiť zase do stredu.
Alebo ho môžeme ešte raz zopakovať?
Alebo ho môžeme potom ešte zopakovať. A keď ste spomínali rodinu, vráťme sa na ten úplný začiatok. Ešte stále ma zaujímajú tie 4-5 rokov, ktoré boli veľmi ťažké.
Áno, veľmi ťažké.
Vy ste už vtedy mali rodinu?
Áno.
A tá rodina to ako brala?
Mal som švagra, takže...
No a ako to
bol manžel sestry mojej manželky. Hej?
OK, dobre. A ako vnímala rodina toto náročné obdobie?
Krásne, pretože to je spojené s takou nádhernou udalosťou. Vlastne v čase, keď prišla nám linka, teda keď sme konečne po nejakých 2 rokoch presvedčili okolie, že tie peniaze nám majú dať, prišla linka. Teraz neviem, či to môžem povedať, lebo mi za to vyhrešia. Ale po roku sa mi narodil syn.
No.
Chápete, že teda bolo to pre mňa také dobré obdobie, krásne, naplnené, že sa mi vlastne po roku narodil syn. A vlastne rok 1997, keď sa Martin narodil, vždy viem, že to je potom 25. výročie výroby.
Čiže si pamätáte, že vtedy prišla linka, keď sa narodil váš syn. Dobre, ale vaša žena jednoducho musela byť akože veľkou, veľkou oporou a musela mať možno tú vieru ešte trošku väčšiu ako vy. Keď...
Tak moja manželka bola na materskej dovolenke v tom období. My sme mali predtým 2 deti, takže ona vlastne vnímala, že je matka. A nemyslím si, že veľmi vnímala. Myslím, že bola rada, že som so švagrom.
A že 5 rokov nemáte plat.
No, nepocítil veľa 5 rokov. Nie, ja som sa postaral.
To je super, viete, to o tom nepochybujem, ale muselo to byť ťažké. Čiže opora rodiny je jeden z faktorov, ktorý určite môžeme zakomponovať do súčasti toho vášho úspechu a toho vášho príbehu. Ďalej je to veľmi silná viera. A čo si myslíte, že je ešte teda, alebo napoviem vám, alebo myslím, že by ste to povedali aj sami?
Ja som, aj to na mne vidíte, že ja som impulzívny, ano. Že ja som mám rád takéto chvíle, kedy proste je to tak
sa dejú nejako,
dejú sa veci.
Aha.
Takže v tom je tá moja taká viera, že sa posúvam.
Viera v ten život, že vždy to nejak príde. Že keď vy budete robiť maximum, tak život tiež niečo prinesie. A vy to maximum robíte, vy ste naozaj, ja neviem, že ktorá iná firma, ktorá sa zaoberá niečím podobným, má vývoj, že vyvíja vlastné produkty a naozaj vy máte svojich vedcov, ktorí celé dni žujú müsli tyčinky a analyzujú.
Musia. Na rozdiel odo mňa.
No, a to je niečo veľmi špecifické.
Ale to je zase, viete, pani Vincová, to je zase nejaké obdobie vývoja. tých prvých 20 rokov alebo prvých 18 rokov vlastne to, čo sme si vymysleli my dva so švagrom, to sa vyvinulo.
Čiže, pardon, vy dva so švagrom ste si po normálne
receptúry... Toto sa vyvinie a toto sa urobí a toto budeme
ale
robiť.
Aj receptúry ale receptúry ste vymýšľali vy dva, že pomelíme oriešky a bude?
Tak ja určite nie. Uh-huh. Ja nie som tak
šikovný.
Švagor
teda.
Samozrejme švagor za pomoci možno ešte nejakých externistov, ale teraz máme vlastne vo firme, momentálne nám visí na stene 350 normatívov. My sme malinká firma a 350 normatívov vám visí na stene, čo je hrozné, čo je strašne veľa produktov. Plus teda, keď beriem do histórie, koľko tam bolo ďalších, bolo tam možno nejakých 200 ďalších. To znamená, to je obrovské množstvo receptov, ktoré sa vyvinuli. A do roku 2018 naozaj všetko za tým stál. Niekto dodal inšpiráciu na tú výrobu a to sme nemuseli byť len my, lebo my vlastne v portfóliu máme 30% nejakých značiek, ktoré my pre niekoho robíme. To sú značky, ktoré sú častokrát veľmi významné. Hej. To sú veľmi významné subjekty v oblasti farmácie, v oblasti športu, v oblasti nejakých výživových konceptov.
Už tej vysokej ligy vyslovene.
Už tej vysokej ligy. Oni sa na nás obrátia a my ten výrobok vyrobíme. Takže my tam nie sme na tom uvedení, ani teda nechceme, ani
ale
nemôžeme.
Ale ste za tým. Ale potom máte teda sme to gro, čo je
a
vaše.
A potom máme gro. A to gro sme začali, teda do toho roku 2018, ja som povedal, toto sa mi páči, tamto sa mi páči. Analyzoval som si trh, prišiel som z výstavy, páčilo sa mi to, tak sme to skúsili. Mnoho bolo originálnych, za mnohé sme dostali ocenenia, ale od toho 2018 roku to má sofistikovaný, to už proste je naozaj ústavné.
Ktoré je top ocenenie, to mi len povedzte, ktoré je pre vás najviac?
Top ocenenie
za
pre moju osobu.
Produkt.
Pre moju osobu, pre vás alebo osobu. Pre firmu.
Neviem, z čoho sa vy najviac tešíte?
Ježišmaria, iba aj sa teším.
Ale teraz za produkt, teraz sa zase otáčame. No,
viete, že včera sme dostali ocenenie.
No aj teda, no.
Včera sme dostali ocenenie, nejaký spotrebiteľ na Slovensku nás ocenili, vyhrali sme súťaž spotrebiteľa roka.
OK, dobre, ale čo sa týka kvality, tak určite máte nejaké kvalitatívne ocenenie, že toto je galaktická tyčenka najväčšia.
Je mi skákavý. Viete, koľko my máme neustále vývojov? Vlani sme mali 70 dotazov na vývoj, robili sme 70 dotazov a z toho iba 20% sa naozaj realizovalo. Mm-hmm. Takže z tých vyvinutých výrobkov, ja vám poviem, že mám asi rád ten najjednoduchší výrobok. Ja nemám rád tie veľmi sofistikované, zložité veci. A teda môžem povedať presne, tak v tejto chvíli mi veľmi, ale naozaj veľmi chutí jedna tyčinka, ktorú síce nejem každý deň, ale že som prekvapený, keď ten výrobok jem, aká je naozaj veľmi dobrá. A to je tyčinka v rámci brandu, ktorý sme si vymyslel. Som si vymyslel?
No.
Dobré zmlina. A v ňom sa také nejaké tradičné receptúry a tam je jedna tyčinka marhuľová v bielom krásnom obale s oranžovým mlynom. Mm-hmm. Marhuľová tyčinka v tejto ráde, kde je obrovský podiel kvalitných marhúľ, je v dobrej poleve, je to veľmi chutné.
Čiže to je vaša obľúbená?
Je to moja obľúbená tyčinka.
Takže vy je dávate vaše osobné ocenenie.
Vy sa pýtali za ocenenie, za vývoj. A ja vám poviem, že tento vývoj sa mi najviacej páči, lebo je strašne jednoduchý.
Jasné, ale...
Šanghaj, napríklad. Šanghaj, výstava v Šanghaji, kde sme dostali ocenenie za vegánske proteínové tyčinky.
Jasné, inak aj toto mať. Akože vy to portfólio stále rozširujete, to by ma zaujímalo, že kto príde s tým?
Pred týždňom sme dostali ďalšie ocenenie z Amsterdamu. Dostali sme ocenenie PMLA, to je organizácia pre Private Label Marketing Association, kde sme dostali ocenenie za dve rady nové. To je keto dieta. V rámci keto diety, my už dlho robíme keto dietu, ale teraz sme to dali do našej značky, tak to sú dve tyčinky, asi pána myslí, keto dieta. To je ako trend supermarketov pre rok 2021. Potom zase vegánska rada bola ocenená.
Áno, to je tiež trend. Ale to ma zaujíma, že aj v priebehu tých rokov, kto prichádzal s tým, že čo by sme mali na ten trh dať? Lebo máte čem líniu pre ženy. A potom máte, ja neviem, tak sladšie, potom máte akože maškrtné, potom máte hen také, onaké. Vy ste vždy prišli s tým počúvať, mali by sme urobiť niečo takéto. Alebo prišli...
No, tie najhoršie veci a tie veci, ktoré nevychádzali, som prišiel s iniciatívou ja naozaj.
Veľmi pekne.
Ja som veľmi
tak tvrdohlavý. Tak si prínosom pre firmu.
Som veľkým prínosom pre firmu, som veľmi tvrdohlavý, som veľmi intuitívny, toto sa mi páči, toto chcem, ale to je súkromné podnikanie, ja si za to zodpovedám. To znamená, ja si zodpovedám
za neúspechy. Čiže vaše nápady, najviac vašich nápadov nevyšlo, hej?
Najviac mojich nápadov nevyšlo.
Výborne.
Ale to je super.
Ale pretože... povedzte o nejakej tyčinke, ktorú ste vymysleli. Nikto ju nechcel, ale vy...
Ja vám poviem,
v mojom
paralelnom vesmíre vám poviem jednu tyčinku, ktorú nemá nikto na svete.
No.
Za ktorou bežkajú veľké firmy a to je náš Juicy Bar. To nepoznáte, pretože asi neviete, o čom hovorím.
Viem, čo si bar, to je vlastne bar. Vnútri, je hlavne želé, ovocie, želé z ovocia.
Áno.
Je tam taká, ja vám to hneď poviem, je tam taká jemná vrstva akoby celozrného korpusu a celé je to v čokoláde. Nebláznite však, samozrejme.
Skvelé.
No, rôzne príchute, všetko viem.
Tri príchute a teraz máme verziu proteínovú. Tak malinová toto je veľmi originálne. Malinová, pomerančová, limetková.
Dobre, ale táto tyčinka existuje. Ja som myslela, že nám poviete nejaký váš skvelý nápad, ktorý nevyšiel a že by sme sa na ňom spoločne zasmiali, ale
ktorý nemusíme.
Dôležité sú tie, ktoré vyšli. A úžasné je, že vy naozaj neskutočne veľa exportujete do veľmi veľa krajín.
38.
A
počítal som to, 38.
To je veľmi dobré. A viem si predstaviť, že tá spolupráca v rôznych krajinách môže byť naozaj odlišná, že aj tento segment veľmi...
Lokálna kultúra.
Tá lokálna kultúra veľmi definuje, že cez tieto produkty, čo ste zistili, ja neviem, o ktorej krajine, kde je to najkomplikovanejšie, alebo
niektoré
čo vás prekvapilo?
Niektoré sladké, niektoré menej sladké, niektorí má istý typ ovocia rád.
A kto je aký? Alebo čo vás prekvapilo? Niečo konkrétne?
Arabi sú veľmi, veľmi neracionálnym spôsobom žijú, takže Arabi túžia po výrobkoch, kde je nízka hladina cukru. Aha. Takže to bolo pre mňa veľké prekvapenie.
Japonci sú akí?
Jo, Japonci sú veľmi zložití. Tam je každý vývoz je spojený s fotografovaním. Videá musíme nahrávať, fotografovať. Oni chcú vidieť celý priebeh výroby tých, oni dostávajú, myslím, že v tejto chvíli 3 tyčinky. Stoja 2 eurá na v Japonsku na letisku, takže keď pôjdete, tak tam nás nájdete určite. A sú teraz momentálne vo veľkých problémoch, pretože ich proste covidová situácia je taká, že vlastne už 2 roky neodobrali nič. Ale teda japonský trh je málo kto je zo slovenských subjektov potravinových na japonskom trhu. A naozaj pre mňa to je skutočne, ak sa mám niečím, tak super. Japonsko je nesmierne zložitý, nesmierne ťažký trh a my tam sme. Aha. Takže to je super.
To je jeden z tých úspechov. Je ešte nejaký určite trh, ktorý by ste chceli prekvapiť? Preraziť tam?
Do budúcna. Ako úplne vrchol všetkého by bolo, keby sme prerazili na ten taký trh, ktorý je matka matiek, to znamená americký trh je vlastne tá základňa, tá zem, kde vznikli tyčinky, kde je ich strašne veľa. A ak by sa naša tyčinka naozaj dostala komerčne na ten trh, tak by to bolo úplne sláva. Uh-huh. Ale tak to neviem, to nemusí byť.
Tak ale vy máte silnú vieru aj v to, čo robíte, aj v ten produkt, aj všetko. Takže uvidíme, ako to zafunguje. Vy ste začali dávať probiotika do tyčiniek, robíte...
Nezačali, to dávame už do tyčiniek 12 rokov.
A hovorím, ako prvý.
Áno.
No,
áno,
ja to tak teraz zhrňam.
Áno, ďakujem.
A že robíte tie proteínové tyčinky a všetko možné naozaj, že to absolútne funguje. Čiže je to veľmi, veľmi silný segment, ktorý myslím si, že teraz je aj veľmi na vrchole, ale vráťme sa aj k tej korone, ktorú ste spomínali, povedzme, v súvislosti s tým Japonskom. Vás to ad jedna tiež muselo nejako oplieskať, ad dva, premýšľam nad tým, že keď príde takáto kríza, tak hrubo povedané, ľudia sa vrátia k zemiakom a k rýži a probiotická alebo nejaká proteínová tyčinka je veľká, veľká nadstavba.
Tak
ako sa pripraviť na takéto situácie?
Na to sa pripraviť nedá.
Neboli ste teda úplne?
Neboli sme pripravení. Uh-huh. Ani my dvaja sme neboli pripravení na COVID. Ten COVID prišiel a my sme prvý mesiac boli doma. Teda setkali sme, pokorne sme setkali v obavách doma, počúvali sme pána profesora Krčmeryho a neviem koho ďalšieho, však ich bolo veľa. Sedeli a nevyrábali. Takže vlastne už len tento jeden mesiac, keď si predstavíte, že rok má 12 mesiacov, tak to je už vlastne, myslím, že 12%, či koľko v poklese tržieb. Na to vám buchne Bergamo, kde máme distribútora, pretože robíme italianské trhy, kde vám buchne vám Bergamo, nikto neberie. Buchne vám niekoľko ďalších. Proste každý jeden trh 2-3 mesiace nebral. Takže ten prvý rok 2020, bolo u nás minus 25%. Ako každý sa ma pýta, jak to je možné, že máte 25% minus? No my nie sme výrobcovia mlieka, respektíve jogurtov. Jogurty teraz nestihajú vyrábať. Aha. Proste tak je obrovská výroba, že nestihajú, majú iný problém. My sme v tom proste prežili, že 25% máme, ale v roku 2021 sa nám to postupne vrácalo. Ani jeden zákazník od nás neodišiel. Postupne sa začali vrácať, ten rok sa konsolidoval, vývoj, robili sme nesmierny vývoj. Tohto roku sme pripravení priniesť na trh dve nové značky. Dve naše nové značky sme pripravení. To je výsledok toho nejakého vývoja, ktorý sme tam počas tých 2 rokov robili. No a prišla tá zase komplikácia v ten 24. február. A ja teda osobne, ak mám hovoriť o nejakých ohrozeniach firmy, tak to ohrozenie vidím naozaj v tom globálnom svete a vidím v spotrebnom koši. Pretože naozaj tieto výrobky sú práve, nie je to prvé, ktoré si ľudia chce kupovať. To sú až to potom za tým.
Ale premýšľam nad tým, či sa napríklad z takých, teraz poviem, vločiek nemôže stať nových chlieb. Lebo už pre veľa ľudí je to taká automatika ráno si dať napríklad toto, že...
Máte ten pocit, že
či to je moja bublina?
Ovoz negatívny už neexistujú?
Nehovorím, že neexistujú, ale
50%
že stále veľa, no ale je strašne veľa chleba negatívnych. No aj na tých treba spoliehať.
Kváskový chleba, počas korony sme sa naučili robiť rôzne alternatívy.
Ale všetci kváskovali, otužovali, to ich prešlo, nebojte sa. Takže je otázka, že či sa to nemôže zmeniť?
Ne, viete, čo ja vám poviem, ak sa chcete spýtať na otázku, že ako sme my pripravení na ďalšie obdobie, nie sme pripravení. Mm-hmm. Iba si myslíme, že keďže teraz došlo k radikálnemu navyšovaniu cien, niektoré firmy to nezvládneme proste zargumentovať to obchodným systémom. Mm-hmm. Nezvládneme to zargumentovať. To sú navýšenia, ktoré je potrebné proste robiť radikálne jednoznačné. Niektorí vám to akceptujú, niektorí vám to neakceptujú. Ja by som ešte povedal absolútne úprimne a na rovinu by som chcel povedať, že naše slovenské siete nás nezdierajú. Nás nie, určite. Naše obchodné systémy majú na nás maržu 38 až 58%. Žiadnych 180. Mm-hmm. 38 až 58%, či úplne v pohode. Problém bude náš spoločný. To znamená, ak my budeme zvyšovať ceny a úmerne bude zvyšovať ceny obchodné systémy, chudák bude ten spotrebiteľ.
Mm-hmm. Tak spotrebiteľ...
Tam je ohrozenie.
Ale to je asi ohrozenie, ktoré nejako spoločne budú niesť asi mnohí podnikatelia, v ktorom budete na jednej spoločnej ohrozenej vlne.
Ale úvery budeme platiť spoločne? Mm-hmm. Asi nie.
Tak každý má nejaké svoje.
Áno.
Ale vy máte tú vieru, nezabúdajte. Nezabúdajte aj na ňu.
My vyvíjame, my neustále vyvíjame. Ano. Včera sme analyzovali, ako rozprávali sme, hľadali sme, porovnávali. Proste u nás sa stále verí.
Ako často chodíte do toho laboratória?
Ja veď tam pracuje moja manželka, ja musím...
Už len ju kontrolovať.
Na očiach.
To a počúvajte, ona u vás pracuje odkedy teda v 2017?
Doktorka veterinárnych vied. Doktorka veterinárnych vied, ktorá je...
Ale prepáčte, v 2017 od vás odišiel teda švagor. To bol taký zvrat, keď sa asi veľa...
18.
Veľa pre vás asi zmenilo, veď dovtedy ste fungovali spolu. A vaša pani manželka odkedy s vami robí?
Moja pani manželka nastúpila k nám do práce ešte 3 roky predtým, pretože sme mali jeden projekt, ktorý sme riešili s nejakými aj externými univerzitami. A museli sme mať nejakého pracovníka, ktorý mal vedecký potenciál, alebo teda mal ten stolec, proste atribút vedeckosti, kandidát vied. Takže prišla aj s kolegom externe, bola u nás 3 roky externe a potom sa presvedčila, že s manželom sa oplatí. A teda vytvorili sme jej normálne pracovisko, laboratórium a teraz tam má 6 kolegov a ja myslím si, že je happy, pretože ona je naozaj nasmerovaná.
Takto. A vy teda doma debatujete potom o tom, čo sa vyvíjalo?
Nedelný obed veľmi nepríjemný.
Vaše deti u vás pracujú teda vo firme.
Všetky 3 deti pracujú.
Čiže nedelný obed je veľmi nepríjemný.
Ja som tu som výrečný, na nedelnom obede som ticho. Uh-huh.
To je nepríjemné, však zase človek si oddychne.
No, tam sa ale vyťahujú nie práve tie... tam sa vyťahujú tie, práve tie horšie veci.
Normálne, že...
Tento, toto a tamto. A čo s tým urobíš? Ja poviem, no nič.
Zrazu firemná porada z toho
firemná porada.
Ale vy sám o sebe hovoríte.
Ale už to končí, pretože vlastne je to 5 rokov, čo sme prevzali firmu, ako keby kvázi rodinná firma, takže tie prvé momenty boli veľmi takéto intenzívne. Ale aj tie deti si zvykajú, že je aj súkromný život a že sa jednoducho nie vždy je tam vnúčik a neviem
ďalšie. Už sú aj pokojné nedelné obedy.
Už sú aj pokojné chvíle.
Je dobre pracovať s vlastnou rodinou vo firme a viesť firmu?
Je to požehnanie.
Prosím?
Je to požehnanie.
Je? Fakt?
Isté. Aha. Tak si predstavte, ja som vám vyrozprával všetko. Vyrozprával som vám tie zložitosti. Ja som vlastne požehnaný človek, že tých 25 rokov sme to takýmto spôsobom, krok za krokom, kam si doviedli a teraz to preberajú moje deti.
Boli by ste smutní, keby nemali záujem o vašu firmu?
Nie.
Mali ste očakávania prípadne od začiatku, keď ste ich mali, že vy raz preberiete moju firmu?
Nie.
To inak asi možno dobrá rada pre niektorých podnikateľov, ktorí s týmto žijú, že raz deti preberú firmu a potom sa im zrúti svet, keď nechcú.
My sme s mojím švagrom teda vždy uvažovali, ale trošku jeden doprava, druhý doľava. Ja som neni veľmi zručný na využívanie peňazí. Mám iné. Švagor je veľmi zručný. Mm-hmm. Takže on to tak mal nastavené, že pôjde istým smerom. Ja som mal nastavený iný smer, ale vždy sme si vraveli, keď z tejto firmy raz odídeme, tak odídeme v jednej chvíli, bachneme dverami a už sa sem nevrátime. To bol náš cieľ, proste zanechať to v jednom momente.
To sa nestalo.
On to urobil. Mm-hmm. On to urobil, pretože mal to šťastie, že vlastne naša rodina to odkúpila od neho. Keby to mala odkúpiť nejaká externá firma, tak by tam ešte musel 2 roky pracovať a dokazovať niečo. Ale v jednom momente sa to stalo. Do mesiaca bol koniec. Do mesiaca môj švagor, to bolo hrozné. Ste tam 20 rokov a teraz do mesiaca už tam nie ste. No a ja som nemal inú možnosť, len ja som mal možnosť si sadnúť v rodine a v obývačke sme si sadli a ja som im povedal, prosím, hlasujte, chcete tú firmu, chcete ďalej pracovať, viete o tom, že to budete musieť pracovať, že teraz budete musieť 10 rokov
splácať. Alebo to zabuchnem aj ja.
Alebo to zabuchnem aj ja.
Uh-huh. A hlasovanie dopadlo jednoznačne?
Jednoznačne.
A teraz ste asi rád, že to takto je.
Ja.
Jasné. Keby ste museli toto vaše dieťa firemné opustiť, keby hlasovanie inak dopadlo?
Zabuchne dverami, odídem.
Boli by ste smutní?
Nie.
Čo by ste robili?
Za mnou je život. Predo mnou je druhý.
OK. Niečo by prišlo. Tak ako ste založili Tekmar.
Musel by som proste mať jednu istotu. Mm-hmm. Jednu istotu. Nedopustil by som, aby sa ten Tekmar dostal do rúk, kde by som videl, že nie je žiadny vývoj.
Aby sa to by bolo o to proste, dieťa niekto dobre postaral.
To by som bol happy, to by som bol šťastný a zabuchol by som dverami. A neviem potom,
a vy znieť ako človek, ktorý nelipne na veciach.
Ja nelipnem na veciach. Mm-hmm.
Je to podľa vás súčasťou nejakého úspechu?
Nelipnúť na veciach? Neviem. To nelipnúť na veciach, ešte medzi tým je má asi strašne veľa vecí.
A čo sú tie veci, ktoré vám definujú váš úspech podľa vás? Okrem teda tej viery v to, že aj keď máte čudný názov a neviete ešte, čo budete predávať, tak to pôjde?
Neviem, ale neviem, no tak asi musím byť dobrý. No.
Ale čo znamená byť dobrý?
Musím to mať usporiadané v hlave. Uh-huh. Tu určite musím mať usporiadané v hlave. Musím byť veľmi tvrdohlavý. Nesmie byť veľmi pokorný, i keď na druhej strane musím byť pokorný. Nesmie byť pokorný v tom, že nikdy proste nedopustíte, aby nebolo viac, alebo nie ste najlepší. Alebo proste musíte mať istú malú mieru pokory vo vzťahu k tej firme a veľkú mieru pokory vlastne k sebe. Uh-huh. Mňa majú ľudia za nepokorného človeka, za... Uh-huh. Moja manželka hovorí, že mám narušenú emočnú inteligenciu. Uh-huh. Je to možné, lebo ja proste som taký. Ale v tej,
a ste taký?
Tak keď to vravia, tak...
No tak ale musíte aj o sebe hádam vedieť. Plakali ste pri film Hačiko, ste videli?
Neplakal som pri Hačiko, ale včera som plakal. Bože, čo to bolo v televízii. Aj manželka prepla na nejaký blbý program. A ja som jej povedal, že by to dala prežiť, lebo budem plakať. Ja bol Sofín, čo bol včera?
Sofína
Volba? Bola včera.
To máte ako základy emócie, máte.
Také slzy myšli.
Nechajte si nahovoriť takéto veci.
No, takéto slzy. Ja plačem častokrát, keď ma nikto nevidí pri filmoch.
A to sú tí najemočnejší ľudia, tí, čo furt niekde mrnčia.
Ja som bík.
Tí, čo stále niekde mrnčia, tak to niekedy je skôr taká skôr poza, ale možno aj to, že ste bík, čiže ste priebojní. Neviem, či horoskopy sú niečo, čo naši poslucháči uznávajú.
Ja som ani priebojný.
Nepriebojný?
Nemyslím, že som. Ja to všade vždy hovorím, aj mojim deťom hovorím, buďte druhý v rade, nebuďte nikdy prvý.
A prečo?
Však druhý v rade je najlepšie, máte čas na rozmyslenie a tí prví tých zastrelia.
Okay.
Druhý, je druhé byť.
Nejak o tých vašich emóciách budem chvíľu pochybať.
Je fajn byť druhý, nie posledný. Nie posledný,
OK, dobre, to tiež. Keď sú v rade dvaja, tak ale potom čo?
Tak budem prvý.
Dobre, to som len chcela vidieť, lebo radšej prvý ako posledný, keď sú v rade dvaja. A keď sa rozprávame teda o tom vašom úspechu, tak vy ste sám o sebe povedali, že vy nie ste veľmi príjemný šéf.
Myslím, že nie.
Nie? Ako sa to prejavuje? Urobte si reklamu ešte teda.
Ako sa to prejavuje? No, som tvrdohlavý a...
Myslíte, že sa vás boja vaši zamestnanci?
Nemyslím, ale vedia, ako sa správať, aby bolo všetko OK. Uh-huh. Už to vedia. My nemáme veľkú fluktuáciu, tak tí ľudia vedia, že čo chcem, čo nechcem. Proste je to moja firma. Takže ja sa v tej firme správam a viem, že keď kocúr, tak mačky a myšky a viete, že teda uvoľnia sa, ale keď som tam, ja mám rád, že vidím, že je poriadok. A musím teda povedať, že veľmi sa presadzujem. Že veľmi presadzujem svoje myšlienky. A v tom je teda aj ťažký môj odchod a ťažká situácia pre moje deti. Mm-hmm. Lebo ja stále s tou firmou žijem, že viete, ja. No a moje detičky by už chceli, no tak ústup, tak odíť. No. Mm-hmm. Ja som mal vlastne, musím sa teda pochváliť, že mal som pred pár dňami 65 rokov. A to bola teda moja nejaká meta, kedy som povedal a oznámil deťom veľmi dopredu. Odchádzam, budem iba v pozadí. Táto situácia, korona a toto všetko, čo tu je, tak to prinútilo moje deti mi odpovedať na otázku, mám ísť? Odpovedať na otázku, ešte nie.
Ešte nie. Ešte. Dobre, ale to sú objektívne okolnosti, ktoré vás v tom ešte
inak by
držia.
Som už nebol.
Dobre, a vy ste niekedy zvažovali, že by ste boli nejaký iný šéf, alebo ste si povedali, tak toto funguje, možno to nie je vždy úplne príjemné, ale jednoducho to funguje.
Ja som na... Takýmito vecami som bol šéf, no tak neuvažoval som, či by som chcel byť niekde inde, myslíte? Či by som chcel
že by ste boli iný šéf, že ste si povedali, že začnem pracovať na svojich nejakých zručnostiach komunikačných.
Vždy som bol rád, keď sa dialo podľa mňa. Mm-hmm. Neviem, či to je vecou šéf, ale keď som pracoval, tak som bol vedúci nejakého kolektívu, kde som si tiež snažil som sa presadiť svoje veci.
A ľudia vám mohli povedať, s čím nie sú spokojní? Môže za vami prísť ktorýkoľvek zamestnanec?
Môže.
A vy mu na to poviete čo?
Ako Podľa toho, s čím prišiel, či to je produktívne, ale napríklad prišla kolegyňa a povedala z práce, prišla z manipulantka a povedala, páni Traj, ja som tu už, ja neviem, 10 rokov. No, nemohli by sme mať vernostný príplatok? A ja som povedal, pani Adaska, máte pravdu.
No vidíte, ale že vy ste milý človek.
Áno.
No. Ako, tiež sa v tom, úplne sa vo vás nevyznám, ale zdá sa, že niečo za tým je, čo funguje. Áno. Prečo ste úspešní? Keď sa vás opýtam, prečo je firma Tekmar úspešná, vedeli by ste odpovedať?
Možno by som povedal, že vďaka produktom a vďaka tomu, že sme pokorní. Ako firma sme pokorní, určite.
Tak ste hovorili, že nemáte byť až tak pokorní.
Netlačíme na pílu. Uh-huh. Netlačíme na pílu, sme pokorní. A ja verím v ako keby nejaký uzatvorený kruh. A v rámci tohto kruhu sú nejakí hráči a každý z tých hráčov musí byť spokojný. To znamená, že my nesme ísť s ponukou, s blbým produktom. My musíme ísť s produktom, ktorý vyhovuje našemu zákazníkovi. My ho musíme podporovať. Keď náš zákazník potrebuje od nás pomoc, my ju musíme dať, pretože on musí byť spokojný. Takže preto sme myslím, že úspešní, že naozaj sme ako keby taký nejaký proste naozaj pokorný. No. Aj Katarína, ktorá teraz jedna mojich dcer, aj Martin, aj Michal. Oni sú všetci iní, ale napríklad Katarína má zahraničný obchod a majú ju veľmi radi, pretože je komunikatívna, je priateľská. Nehľadáme za tým iba biznis. Možno preto nerastieme skokovým spôsobom. My rastieme tak nejako organicky. Možno to je za to, že nie za každú... Veď keby ste dali peniaze do vývoja 70 produktov za jeden rok a vyjde vám iba 20, no tak niekoho vyhodíte. Lebo niekto robil blbú prácu. Nevyhodím, lebo viem, že to tak musí byť, že to tak jednoducho je. Že nemáme prečo.
A o to je ten rast, ktorý máte, taký pomalší, je stabilnejší.
Včera naši ľudia povedali, naši zamestnanci povedali, že sme príliš a príliš, nechcem povedať, ako by som to povedal, že naše výrobky sú príliš komplexné a zložité. Mm-hmm. Že ani trh to vlastne nechce od nás.
Aha, že my sme ešte nedorastli na vašu
niektoré
kvalitu.
Tak to nechcem povedať. Ja chcem povedať, že niektoré výrobky naozaj, a už aj v minulosti to boli, predbehli trh možno aj o 15 rokov. Uh-huh. Je to naozaj tak.
Tak musíte tam dať dosť dlhú spotrebnú trvanlivosť, aby sme ich o 15 rokov mohli zjesť, keď na to prídeme.
Alebo sa zamysliť, čo by bolo asi produktívnejšie.
Tak čo, ale začnete robiť horšie veci?
Ne. No. Máme pripravené oveľa ťažšie, oveľa zložitejšie veci.
Nebojte sa, ja si myslím, že doba je taká, že ľudia si začnú stále viac svoje zdravie vážiť a budú nad funkčnými potravinami stále intenzívnejšie uvažovať. My vám v tom veľmi držíme palce. Vy ste už hovorili o tom, že prečo, alebo teda, že čo vám priniesla účasť v EY podnikateľovi roka, že vy máte radšej tie ocenenia pre vaše produkty, ale predsa len je to ocenenie nielen pre vás, ale aj pre vašich kolegov, pre celú vašu firmu, pre vašu rodinu, tak ja predpokladám, že potešiť ich to potešilo.
Áno, potešiť ich to potešilo. Prišiel som domov, povedali mi nič, plbe si nepovedal, až na to, že si povedal pani Vincovej, že si vegetarián. Ty nie si žiadny vegetarián.
Inak to si pamätám, vy nie ste vegetarián?
No tak latentný. Tak ste ma zaskočili, že som povedal okamžite, že som. No, ale...
Nechcela, tak môžete to uvieť.
Pred 25 rokmi som bol vegetarián. Na to naskočila moja manželka. Moja manželka je vegetariánom a ja stále a stále viacej som presvedčený, že je to dobrý smer pre mňa. Takže pokiaľ môžem, tak proste som vegetarián.
OK, dobre, rozumiem. Inak aj to pred 25 rokmi bolo veľmi, myslím si, že vizionárske. To tiež bolo čudné. Moja mama tiež v tom období začala
s
vegetariánčením a všetci sa jej smiali, že či je v nejakej sekte.
Ocenenie bolo skvelé, samozrejme. Ocenenie bolo skvelé, ja si to veľmi vážim, veľmi ďakujem a vždy som sa tak pýtal, som sa, prečo ja 65-ročný podnikateľ roka.
Prečo nie?
Až vtedy. Tak som pochopil, že podnikatelia môžu v ktoromkoľvek veku robiť niečo zaujímavé, môžu byť inšpiráciou. Ja verím, že Tekmar je inšpiráciou pre mnohé firmy.
Je veľkou inšpiráciou aj pre nepodnikateľské subjekty, za také sa rátam aj ja. Pre mňa to bolo veľmi inšpiratívne počúvať. A dúfam, že to je teda aj motivujúce pre ďalších podnikateľov, ktorí možno sedia pri nejakom aparáte a hovoria si, že tá moja firma nie, som príliš mladý, som príliš starý, som príliš nejaký.
Isté. Netreba sa báť. Netreba sa báť. Je to teraz jednoduchšie. Ja keď som počúval, ja som si teda urobil nejaký prehľad vašich podcastov. A teda učiť sa dá v každej chvíli, pretože aj tí rôzni mladí muži, ktorí tu náboli, naozaj dá sa učiť z ich postupov. Je to skvelé.
Aj ženy teda nejaké?
Povedal som podnikateľov, teda ano. Myslel som aj ženy, aj muži.
Aha, dobré, ok. Tak to je v poriadku.
A boli nejaké ženy?
Boli ženy. Tento, veľmi ma baví rozhovor s vami. Je v niečom taký zvláštny, ale funkčný.
Áno.
Ako vaše potraviny.
Áno.
Takže ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí a nech sa teda darí udržať všetky tie hodnoty, ktoré máte vo vašej rodine,
ďakujem pekne,
aj vo vašej firme, lebo je to veľmi ďakujem úzko pekne prepojené. Rozprávala som sa s pánom Jozefom Nitrajom z firmy Tekmar, finalista súťaže EY Podnikateľ roka 2021.
Veľmi pekne ďakujem.
Ja ďakujem, dovidenia. Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.